lehen aurreratu dizu egun bezala, gaurkoan 11 telebistara begira jartzeko aukera ere izango dugu, hilabetero barkatu. Bi astean behin tartetxo bate aterako dugu 11 telebistako kontua gurera ekartzeko eta horretarako ja Zebrabidean aski ezaguna den Nekane Zinkunegi eukiko dugu gurean. Arratsaldeon, Nekane.
Arratsaldeon, Maialen.
Zen moduz, ondo?
Ba, gaur justu hau hartuta, beraz ez dakit entzulekak azizak ezagutuko hau txaratik baldin bada.
Eta telefono kontuak ere eragin eukiko dugu zionetan, baina bueno, Zebrabideara bueltatzeko gogoekin?
Ba, egia esan ilusio handia egin zidan, zen proposamena jaso nuenean, ilusio handia egin zidan, berriz ere, ba, bueno, nire salte izan zelako hiru urtez behintzat, eta kariño aldi itzoro izan dudan aldia delako, oraindik oso presente daukadana, eta, bueno, modu batera edo bestera, oraindik ere Zebrabideko gina guretzatzeko aukera izatea polita da niretzat.
Bueno, ba, aurtengoan behintzat, 11 telebistako kontuak ekarriko dituzu gurera, izan ere han zaude, ba, saltza horretan sartuta, eta gaurkoan lau gai ekarriko dituzu. Lehenik eta behin, azkenaldian denona otan dagoen gai bat eta arituko zara, izan ere iazko San Fermietako bortxaketaren epaiketari egin zaion jarraipen mediatikoa eta epaiketa bera aztertu dituzue 11 telebistako Nafarroa gaur debate saioan eta gurean gaur plusen, ez da?
Hori da, bai. Batzuan zalantza ere eragiten digu alako gaia jorratzerako orduan, delikatua direlako eta bueno, indarkeria matxistak dimentsio zabala hartzen duelako bere barnean, eta egia da Iruñeko iazko San Ferminetako epaiketa honi dagokionean kantxa berezia mantzaiola edabideetan, eta epaiketaren jarraipen zabala egin dela eta puntu batzuetan beldurra ere eragiten du. Ez dut den morbotik egiten ari, ez da? Indarkeria matxista badirudi. Bagoza taldean egindako bortxaketa bate indarkeria matxista dela, eta horren itzalean beste hainbat eta hainbat kontu geratzen dira, eta bueno, batzuetan beldurra ere izaten dugu, baina egia da edabideetan oso presente egon den gaia dela, eta guk ere alegina egin dugu, ba, bestelako ikuspegiak eskaintzeko, eta tartea egin diogu gaiari, aipatu duzuneran, gurean gaur plus saioan, eta Nafarroa gaur saioan egin dugu hori, gurean gaur plusen kasuan, jone Goirizelaia, EH Bilduko legebiltzarkide eta abokatuarekin hitz egin zuten, eta ark, bueno, ba, epaiketa egiteko modua salatu zuen, biktimari eman zaione tratamenduari dagokionez, ba, bereziki izan zuen, haren hitzaren sinesgarritasuna, ba, zalantzan jarri dela etengabe, eta horrek, ba, kalde egiten duela, ezta? Eta akusatuen deklarazio azkenerako utzi izana ere kritikatu zuen, nolabait, dobein epaiketa guztia nola iraganden ikusita, akusatuek amaieran deklaratzeko aukera izateak, ba, nolabaiteko bentaja ematen dielako, eta Goirizelaiaren arabera, izaten zuen, ba, batzuei eta bestei eskaini zaien babesa epaiketa modu honetan, ba, oso desorekatua dela, ezta? Taia, ba, abokatu baten ikuspegitik alako iritziak entzutea beti dela interesgarria, ze kanpotik asko hitz egin da epaiketa horren inguruan, eta badirudi, ba, biktima berriro biktimizatu eta epaitu dela paraleloki, baina, bueno, abokatu baten ikuspegia barnekoa jasotzea nolabait polita da. Haren hitzak entzuteko aukerarik ez dugu izango, baina Nafarroa gaurre debatean partartu zuten analistenak bai ekarri ditut ona, Ana Carmonaren hitzei egin nahiko nieke aipamena hasteko, berak desitxuratzeko arriskua ze hitz egin zuen Nafarroa gaur saioan, eta hain justu esaten zuen, barreta auzizea zorretan ejartzeak, gainerako eraso sexistak nolabait, itzalean edo uzten dituela.
Entzungo dugu Ana Carmonak esan dakoa.
Eraso sexista garrantzitsua izan da, baina badira hainbat eta hainbat eraso sexista honen antzekoak. Horregatik gure kritika soziedadearen eta sistemaren aurkakoa da, eta ez bakarrik epaiketa honetan gertatzen ari denari buruz.
Hortxe ba, Ana Carmonaren hitzak?
Hori da, eta gero Ainhoara nokazetariarekin hitz egin zuten baita, Nafarroa gaurre debate saiokoek, eta arkain justu hasieran aipatzen duen hori, ez da, kezka, ba, kazetaritza ikuspegitik ere nola jorratu den gaia, biktimizatzeko joera nagusitu delako, bide arriskutsua hartu delako, eta kalean ere ba, epaitua izan delako modu txar batean.
Ba, benetan kazetaritza ikuspuntu batetik eta eraindik ere sakonago, ezta, herritar eta emakume baten ikuspuntu batetik lotsagarria iruditzen zait, bai alde batetik egun hauetan edabideetan ikusten ari garen tratamendua, eta baita ere eztabaida publikoan kokatu nahi dituzten elementu batzuk iruditzen zait oso arriskutsua dela, alegia ezin dugu erasotzailea zuritzeko eta erasotzailearekin empatia bat lortzeko bideo hori oso arriskutsua garrantzitsua da. Hain zuzen ere, ba, biktima hori berriro ere, ez da, bigarrengoz biktimizatzen duelakoz, eta ari gara iruditzen zait, epaiketez eta hitz egiten dugunean, eta saiatzen garenean alako epaiketa bikoitz bat kalean egiten, sartzen ditugun elementuak ez direla epaiketa ohikoetan, proba objektiboak, ez da, bakoitzaren ba, inozentzia edo eskubide hori, gauza haiek oso ongi daude, baina epaiketa kalera ateratzen ditugun momentuan, eta emakumeon kasuan, moralitatea, ohorea, ohiturak eta alako elementuak epaitzen saiatzen gara. Eta hori benetan oso oso arriskutsua da eta areago esango nuke momentu honetan ari direla elementu horiek nahita sartzen, ez da? Eztabaida oso klasiko bat da, emakume on indarkeria kasuetan, alako elementuak gehitzea, ba, emakumea kasu honetan, ba, haren papera gaiztotzeko eta esan dudan bezala ba, bigarrengoz epaitzeko.
Hau izan da Sanferminetako bortxaketaren kasuaren inguruan ekarri dituzunak, baina esan dugu lau gai ekarri dituzula gaurkoan, izan ere Pasaiako auziaz ere arituko zara orain, Gipuzkoako auzitegia bi urte eta erdira igo diolako zigorra Amaia Agirre Gabiria Pasaiako alkate ohiari eta Iker Rokandi orduko udal idazkariari, ez da?
Hori da, konta da, bueno, bi udaltzainek kotxe bateko jabearekin izandako liskarra medio, ba, udaltzainek epaitegira ez joateko esan izana leporatzen dietela, justizia ez jarraitza ere leporatzen diete, eta, bueno, dirudienez, ba, kotxe baten jabearekin udaltzainek izan zuten liskar horretan esku hartu zuten, Amaia Agirre Gabiria Pasaiako alkatea gintza, eta auzia alik eta ba, bide honenean aurregara mantzedin, eta udaltzainek eurek ere adostasuna adierazi zuten bide horrekin, baina gero, ba, eurek salatu dituzte bai ba, Agirre Gabiria eta baita aipatu duzunean udal idazkari lanetan garai hartzen bertan zegoen Iker Rokandio ere. Amaia Agirre Gabiria espetxeratuta dagoia da, joan den aste hasieran sartu zuten mazutenako espetxean, eta Iker Rokandioren kasuan ba, sartzear, data zehatzik ez dure indi, baina espetxeratzear dutela badakigu, eta injustu egoera raro horretan zegoela arekin hitz egiteko aukera izan zuten gurean gaur plus saioan, eta bueno, esan zuena izan zen alako egoera batean zaila egin zaiola, baina aurrera begiratzeko aleginetan ari dela.
Azken finean ezin duzu horrelako bantzurkeria baten eta zorakaria baten aurrean ezin duzu ere osasuna kaldu eta niretza garantzitzuena nire osasun mentala mantentzea den neurrian, ba, saiatzen naiz aurrera begiratzen, eta saiatzen naiz ba, indarrak jendeak, eta bueno, hainbat herritarrek eman dizkiaten, indar horiek hartzen pilatzen, da horiekin aurrera jotzen, ez?
Luzeago ere hitz egin zenuten Iker Rokandiorekin?
Bai, auziaren atzean zerrote dagoen jakitea, badirudi ez dela erraza, egia da, kazetaritza ikuspuntutik begiratzen azten zarela, eta nahazte borrazte handia dagoela horretan, kanpotik ikusita bintzarkoa erratzen ez duten gauzak daudela ematen duelako, udaltzainek hasieran ustez agertutako jarrera gero buelta bat ere dukizuelako, bueno, zerbait iluna dagoela horren atzean ez da, eta Iker Rokandio horretaz esan zuena ere interesgarria da, segur asko.
Azera, nahetzat bi udaltzain, aseratik argi zegoen hor zirela, ez da. Naiz da horietako bat zen pertsonatua zegoena, nolabait, akusazio gisa, ez da. Baina, eta iketara biak joan ziren indo berean, deklarazioak eta gezurrak biak esan zituzten berdinak, eta joan ziren oso ondo, ba, beraien papera ondo ikasita, ez. Errekurtzoa jarri dutenean, banik ezakit biek ados zeuden edo ez, edo soilik akusazio partikular gisa zegoen pertsona hori, edo fino daltzain hori zen. Baina egia da, horri juntasuna badaudela, nik bere nolabaiteko bere gaiztokeriaren edo bere ezakize interes pertsonalen arabera soilik justifikatzea ensainamiento hau, eta justifikatzea gugia irabazi zutenean eta lortua zutenean, ba, beraien ekimenarekin, beraien ezurrekin, beraien asmoekin irabaztea eta gu urtebeterako kondenatzea eta inabilitaziorako ez dela gutxi, eta pasaduguna urte guzti hauetan ere, bigarren botean ez beraiek ez konformatzea, fiskala bai, beraiek ez, edo bera ez, bentsat bera, akusazio partikularra bat bentsat ez, konformatzea horren atzean, ba, nik uste dut auspoa egon behar dela, zeren bestela izugarri zaila egiten zait, pentsatzea horrelako aiztakeria eta mantzurkeria, ensainamientoa, pertsona baten burutik soilik, atera daitekeenik, zure lankide izan den, eta etzaitzat hartzen ez zituen pertsona baten kontra nitaz ari naiz, jakina, amaiataz ere hitz egin beharko genuke ez.
Eta hau Iker Rokandiok esan duena, baina berak badaki espetxera doala eta horri buruz ere, naiz eta ez jakin noiz doan hitz egin duzu, ez da?
Hori da, bai, atzera bueltarik ez duen erabakia dela esan zuen gurean gaur plusaioan, eta noski, ba, bide horretan eskerrak eman dizkie, ba, besadera zidieten guztiei, eta bereziki hunkigarria da izan zen, ba, telebistako emisio bidez, Agirre Gabiriari igorri zion babes mezua ere.
Ni barrura noa, eta ez dakit noiz, noiz aterako nahi zen, 15 egun eman dizkiate, hortaz, bueno, hor abenduko zubi egun jaiegun hoien bueltan, ba, agian zertxo bailenago, edo agian pixka bat berandoago, ba, lauean, edo agian amaikan, bueno, hor zehazteke dago, baina zalantzari gabenik hartzelara noala, seguru, seguru eta gero gero koa. Eskerrak ematea ikartasuna eta maitasura adierazi diguten guztiei, banan-banan ezin delako, piloa direlako zorionez, eta zalantza badut ere, amaika telebista martuteren ondo ikusiko den edo ez, baina ikusiko bada betzat, ba, Amaiari nere besarkadarik ez duena, eta nere indar guztia, eta eusteko, zer nik ere utziko diot.
Ba, espero dugu martutenetik ere Amaika telebista ikustea.
Edo baintzak gauzko brabidea entzutea.
Bueno, hori Pasaiako auziari dagokionean Nekane, baina bertso mundura begira ere jarriko gara, izan ere bertso jopsaioan irailaren 23tik abian den bertsolari txapelketa nagusia eta final aurrekoen fasea hasi zenez geroztik Amaika telebistan txapelketaren jarraipena egiten duen Inaute Gantxegik, eta jarraipen horretan ba bertsolaritzak barne hartzen dituen beste hainbat kontu ere eramaten ditu telebistara. Azken atalean esan diguzunez Larregain Sagardotegian ere izan zen Arnaiz Lasarterekin hitz egiten eta bertsoudalekuen berri ere jaso zuen.
Hori da, txapelketaren aitzakia, ma, bueno, bertxularita bituen beste adar batzei begira jartzen ere ari daina blankidea, eta, bueno, txapelketa faseetan eta asko hausnartzen da bertxularitzaz, eta txapelketan entzuten direne bertxoez, eta bertxotan egiteko modu ez, eta bar, filosofazeko eta iritziak emateko joerak nagusitzen dira, eta Inauteka aprobetxatu du, baina Arnaiz Lasarteren gana joan da, ba, galdetzeko ea bertxotarako joera aldatzen ari ote den, edo betiko bizitasun alde batera utzi eta oso bertxo sakonetara eta poesiara jotzeko ohitura ote dagoen, eta gustatu zait Arnaizek egin duen hausnarketa eta konparazioa, ba, sukalde lanarekin nola baite alderatu duelako.
Bertxotan ez sukaldia metzela aurrelana importantia. Osea, hain hemen de utxe ikusten da sukaldia, baina seguro frigorifikoan daudela produktu honak, o landutako zerbait, eta bertxotan antzeko zeo ze pasatzea. Gero momentuan erantzunen behar dezu eta azkeneko ikutu eman behar diozu, eta importantena hori da, baina aurreko lan hori gabe oso zaila gero emaitza hona izatea. Eta bertxotan ere igual da.
Hor, konpazio batin edo, hor gaur egun hemen euskal sukaldaritza eta juten geha bat testurak, esi espumak, eta ez dakiz erre igual, astu ite ditugu igual, ba, netzako igual garrantzitsua gau dien gauza txikileak, ez? Zergatik kan, ez da sortziko txikileak inbeste reivindikatzen, no, baloratzen.
Ni uste reivindikatzen dela eta ez dakit gu oso zalea geha bixiena, gero bakarkata betiko jendea luzera jodu, torde badao ez da bai da nahiko zabala, igual mugatu jarritzakela luzera hoi, horrek azkartuko lukela bertsoaldia, horrek ez lukela esan nahiko erresagoa denik, motzean gauzak onduitea askotan zaleago ere badalako. Batzu lotzeute motza errazakin lotura denik, probatua dago ez ez. Luze onduite ere oso zalea da. Ja. Baina, ez da, nik uste eta lare buelta pixkat hartzen nahi dela, hori ez da bai da, ez da bai agerin da momentutik nik uste esan egula ja, jende bati nekatzen nahi dela igual luze horrekin, eta igual buelte emango dula.
Pixkat, inflazio euki dula igual.
Inflazioa, bai, eta moment, eta oso nahi, ja, esan bertso luzeak ere nik estimatzeitut izugarri, eta jendeak estimatzeitu, nire izte momentu bat beste freskutasun bat falta gana, eta horri igual, eta bertxolari batzuk uste ja lehin handia idean lehiten hortan, edo pixkat arindu nahian da, harina beti ez da txerra, harina da, harina egine gauza serioak planteatu lehizke, eta uste tor da hola baina puztu nahusitako bat.
Nekane, txapelketak bertxo munduan duen eraginaz ere aritu zarete berarekin?
Bai, ze, bueno, laburtean behin tokatzen da bertxulari txapelketa nagusia, eta badirudi denok bertxularitzaren fanak bihurtzen garela ez da, ardiak bezala guazela, dagoeneko final aurrekoetako sarrerak astean zer gastatzen dira, bekekoa gastatu zirela denbora mordoa egara da, eta bueno, hor, nolabaiteko zurrumile batean ere sartzen gara, eta Lasarteren arabera bertxularitza askoz presenteago egoten da, txapelketa nagusia tokatzen den urtean, eta beren Sagardotegian, Larregainen ere antzematen omen da horren efektua.
Asko era Euskal Herriko txapelketa danean, bertso askoz presenteo da, edo zeinen burutan. Eta Sagardotegin ere, Ni gustet biderkatu iteala bertxotako dene iruitzegoa, txapelketa pasagarri da, gaina doniuk eta batzuk presente azkago, eta bertxotarako eozein egotea prest, eta entzutea tokatzea. Ta bertxota mezela, igual bati ondo irutuko zaio bertxoa, besteatik txarra, besteatik esan postura hortan arte hor da lasagar da, besteak ez ez, besteatik zipristina otako izu aurpegia eta ona izangoa, guztitzen zaio, danai etzaio gustatuko hai.
Balio dezala bintzat txapelketan nagusiak batzuentzako laurtean bada, behin bada ere bertso batzuk entzuteko. Bertso dalekuei begira ere jarri zarete.
Bai, 20 urte bete eman dituzte bertso dalekuek aurten. Bueno, egia da erraz esaten den zerbait dela, baina zenbakitan sekulako kopurua dago horren atzean, sekulako lana, eta begirale mordo bat ere bai urtez urte bertso dalekuak aurrera ateratzen ari direnak.
Ez den dute morun, ez dio 20 urte beti etxen, eta 207 ezitzaile pasaga, 20 urtin, eta errez esaten da, eta bueno, ja jartea zenin lista bat etxen, eta gonbidapena bisaltzen ez ezu, jo. Ba, bueno, emozionatxe za ez, eta bueno, guztu, mereziru guela danok, eta aber elkartzea zen asko, bai.
Ez di, Alberdiren hitzak izan dira hauek.
Hori da, bai, aurkezpenekin, hartu nahi, bertxo daleko ez, ezti Alberdirekin eta Anela Bakarekin hitz egin zuen eina blankideak, eta, bueno, bertxo udalekoen historian ere, arakatu zuen apur bat, eta honako azalpena eman zion Alberdik.
Azparnen hasi zen, eta, bueno, aizi aldi saitoki bat, moteko intentzio inalde diaz, ez? Ba, bueno, pixkate bertxua sustatzeko, bertxua jolasteko, eta, bueno, beste espazio batzuk sortzeko. Nik beti argazkitz ikusirot eta beti entzun dut, ba, bueno, nintzakot zelan sortu zen, eta hori dana ez dut bizi izan, orduan entzun dut enaitxik. Eta bueno, argazkizetan eta ikusten dut, ba, gaur egongo bertzolaixak edo holtzan da bizenak, izan zen aurreneko lehenengoko umik ez, eta ez dut ez jo, ba, umezin garaiko, ba, Miren Artetxe, Amets Arzaiuz, Xabi Paia, ikusten dut argazkizak eta ez jo, ba, hemendik sortu zen ez.
Eta Anela Bakarekin ere izan zarete bertso udalekuen nondik norakoak hitz egiteko?
Anela Bakak segura asko bi aldetatik ezagutzen ditu, segura asko bertso udalekuetako aurra izango zen bera eta gaur egun begirale, edo bertsolari gonbidatu eran behin baino gehiagotan joango da, eta bertso udalekuez ematen duen azalpena interesgarria da, ze sarritan joaten omen dira, ba bueno, bertso udalekuetarako deialdia egitera eta eskoletara, edo bertso eskoletara, eta galdetzen dietenean ea bertso udalekuak zer diren, ea ingeles udalekuak bezalakoak aldiren, ba honako azalpena ematen du berak erantzun gisa.
Jutezeanen esku horri banatzen edo, bueno, bideo bat, ni beti bideok erakuste izkiz, ba, bueno, aurten animatu, bertxu udaleku eta jun behar dezu eta hola beti esatu, baina zer dia, lotzeu egual, ba, ingles udalekuk dia, udaleku normal batzuk, nun goizetan adibidez ingleseko klasek hartzean, eta gero arratsaletan, ba, jolasako, bueno, lako zehote. Eta nik esatei, etez ez, bertxu udalekuk ez dia, oi, bertxu udalekuk, dia, ezakit, askoz gehiago kabitzenan, ba, 10 edo 7 eguneko txandak normalen. Esango nuke bere izgarria badala bertxolaritza daola presente une horoz, baina zehar lerro modun, hau da, anez geha normalen hasten, ba, bertxo bandola iten dan esplikatzen edo bertxo eskola, ba, igual taierren bat indaiteke, baina ez da horta, osa, jun eta bertxotan iteko espazio bat. Eta bai, dala nolabait zehar lerro bezala edo bertxolaritza eukiko luken eremu bat, nun hain zuzen ere bertxolaritza kanal bezala edo medio bezala baliatuz, ba, beste mila balore lantzen dian.
Balore guzti horiek lantzen diren eta ez gain transmisio lanak ere betetzen dituzte bertso udalekuek.
Bai, tanik esango nuke bertsolari berriak ekoizteko fabrika ere badirela, ze behin bertso udalekuetan sartzen zarenean, ia sekta bat bezala hortik bertso zaiotarako kuadrilla egiten hartzen zara, txapelketak jarraitzen, bertso eskolara animatzen zara, zeu txapelketan parte hartzen hartzen zara, talako zurru pila batean.
Eta ezin. Eta
ezin Alberdik ere jotzen du erretatik pixka, bai.
Ezin bertso mundutik atera.
Ezin atera.
Entzungo dugu ezti Alberdik horri buruz esaten duena.
Transmisioi nik uste toki askotatik hasten dela, baina bueno, nik ezauturotenetik ume askota asko aziriz bertzolaritzi edo bertzo mundu edo bertzure gerturatzen edo ikusti bertzuaz jolastu ilikela, ondo pasalikela, espazio edarrarala bertzo dalekutatik, ez? Bertzo dalekutatik animaten di bertzo eskoleta. Bertzo eskoletan animaten diten biskate adinez handitxuna eta hezkuntza arautun bertzolaritzi mongorot. Eta nik uste danatak arrela kate bat ala bai, ba, bueno, batetik kate bat isalik emorun etxetita torren transmisioi naturala, plazan egiten dizen zaiun artin datorren transmisioen natura da, nik uste dut egitasmo guztitak garrela alkarrea zerrikusixe, eta nik uste dut, bueno, importantzixe handixe garrela batak besti zelan likatzen da benez, eta hortik hau egitasmo zora garrixe edo.
Bueno, ba, hause bertso munduari dagokionean ekarri duzuna. Azken gaira pasatuko gara ondo iruditzen bazaizun, ekane, izan ere, Joseba Tapiarekin egonda Koldo Otamendi, ezta?
Musikatzenean saioan egonda berekin, bai, musikatzenean saioan, ba, bueno, arlo-zarlo edo dataz-data bateratzen duatzen disko eta nobedadei begira jartzen dira, jendari erreparatzen diete, talde batu sakonxeago ezagutzeko aukera ere baliatzen dute, eta Tapiaren kasuan, haren zazpigarren diskoaz hitz egin du Otamendik, eta, bueno, egia da Tapia kaso denon buruan, ba, trikitilari gisa dagoela ez da, Tapia eta Deturiaren, ba, mitori guztia badagula gure buruan, baina zazpigarren diskoan zehazki gitarra baliatu du, ba, lehen ere sortuta zeuzkane kantu zenbait moldatzeko bestea beste, eta berak emandako azalpena polita iruditu zait, esaten duelako Tapiak trikitizale baino gitarra zale lehenago izan zela, kronologikoki, eta nera bezaroan barroka karrapatu zuela, eta normalean musikari guztiei gertatzen omen zaio hori, ba, bukaerarako gitarrarekin amaitzen omen dutela.
Hori da, moldaketarako bai, gitarra izan da sortzeko ez, baina moldaketarako bai. Dena den, nik esango nuke rock mundua karrapatu ninduela iaia trikitixa munduaren parean, o paretsu, ez? Nera bezaroan, lehenengo parrandak eta guk rock taldeak izan ziren guretzat festaleku, ez? Bueno, berbena talde hori denak, ez? Ta horiek erakutsi zizkiuten guri, ba, nahi bada musika anglosajoi horren ezurdura bat, jo dezagun. Eta nik esango nuke nera bezaroan harrapatu zaitun musika gero bizitza osoan atzian ibiltze dezula ze horrekin, ez? Eta bai, hor gitarra oso presente onda. Tapia eta Leturia banden ere kantu askoia gitarra elektrikoarekin egiten ditu. Ez da gero zuzenekoetan jotzen nuen, baina orduan gitarrarena aspaldiko kontua da. Nire, gero behar bada zuzenekoetan daia ez naute ikusi hori gitarra egin. Baina nik esango nuke gitarra ere badala instrumentu printzipal bat, ez, gure mundu honetan, ez? Eta gero musikari ia gehienek bukaeran gitarra jotzen bukatu dute. Eta gitarrako gozat, ba, adibidez, musika eskolan asko kontatzen dute hasi ziala pianoarekin, beste batzuk, akordeoiarekin, beste batzuk. Eta ia gehienak gitarrarekin bukatu dugu, ez? Eta esango nuke badula instrumentu horrek gure generazioaren zat alako erakargarritasun handi bat, eta behar bada gure influentzietan ere oso presente dago gitarra.
Eta Joseba Tapiarekin ere diskoa osatzerako orduan jarri ez jarri bere buruari mugak ibili zarete berarekin.
Bai, esan du Tapiak edo azalpena mandu behintzat, ba, seigarren diskoan geratu zitzaion gogoari heldu egin diola orain honetan, eta bere buruari ba, mugak jartzeari muzin egin omen diola zazpigarren honetan.
Besteetan askoz lotuago egonda testuari eta nolabait esateko ambiente diskoren hori usai hori ekarri nahi hortan, ez? Hemen askoz hautaketa zeagoa izan da, libreagoa eta lotura askotan loturarik bate ez duten, askotan lotura teknologikoa izan da bakarrik. Hortan ez diot mugarik jarri. Nere, bueno, seigarren diskoa eta gero nahi nuen nahi bada probatu, ba, nik aspalditik gogoko izan ditudan bai erritmo eta bai efekto eta bai gauzak. Eta nola kantu horiei beste usai bat eta beste jantzi bat prestatu nahi nien, ba, lizentzi hori hartu dut. Ez da egiten dut gaizki, baina...
Hori entzuleak. Esango du, ez? Epaile azkenean entzule izaten da.
Hori da.
Bueno, Nekane, guk gogoraraziko dugu bihar bertan Joseba Tapia eta Besamotzak kontzertua egongo dela arratsaldeko 8:00 Parral Tabernan. Eta besterik gabe, ez dakit zerbait gehiago daukasun esku artean esan nahi diguzuna, Nekane?
uste du nahiko atxapa eman dizu dela Maika Telebistako tripekin, akaso, ba, bueno, gogoraztea kontu guztiak interneten badaudela, eta gure sare sozialetan ere bai, ona lagin bat ekarri dugula, ba, ekoitzi den horrena, baina osorik saioak ikusi nahi dituenak, ba, duela aukera maika.eusen.
Ba, eskerrik asko gurean egoteagatik, Nekane, bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurekin, gu posposi gaude berriro ere zure ahotsa zebrabidean entzun dezakegulako, eta bitartean ondo segi.
Vale, me llesker tu ella,
¿verdad? Urrengo arte agur. Daddy, don't you know I wanna fly on a